Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo sveto mašo, da bi vladajoči v trenutki krize bili enotni za dobro naroda. Ramazan in Bajram, priložnosti za rast bratstva med kristjani in muslimani. Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah. Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta 16. In papeža Frančiška za četrto velikonočno nedeljo.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo v kapeli Doma svete Marte pozval k molitvi za osebe na vodilnih položajih, da bi v trenutku krize bili enotni za dobro naroda.
Vediamo oggi per i governanti che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli.
Danes molimo za vladajoče, ki so odgovorni, da skrbijo za svoje narode v teh trenutkih krize. Za državne voditelje, predsednike vlad, zakonodajalce, župane, deželne predsednike, naj jim Gospod pomaga in jim da moč, kajti njihovo delo ni lahko, in da bi, ko bodo med njimi razlike, razumeli, da v trenutkih krize morajo biti zelo enotni za dobro naroda, kajti enotnost je višja od konflikta, je zatrdil sveti oče. Na začetku maše pa je še spomnil, da se je današnjemu evharističnemu obhajanju pridružilo tudi 300 molitvenih skupin, ki se v španščini imenujejo madrugadores ali zgodniki, torej tisti, ki se zbudijo zgodaj zjutraj, da bi molili. Sicer pa je o drži v kriznih trenutkih, ki jih vsi živimo, papež govoril tudi pri homiliji. Začel je pri današnjem berilu iz apostolskih del, ki govori o prvi krščanski skupnosti. Živela je v miru in rasla. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška.
La prima lettura inizia. In quei giorni la chiesa era in pace. Per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria.
Prvo berilo se začne. Teda je cerkev po vsej Judeji in Galileji in Samariji imela mir. Krepila se je, živela v Gospodovem strahu in rasla po tolažbi Svetega Duha. Čas miru, cerkev, ki raste. Cerkev je mirna, ima tolažbo Svetega Duha, je v tolažbi, lepi časi. Zatem sledi Enejeva ozdravitev, potem Peter ozdravi gazelo, tabito, stvari, ki se počnejo v miru. A obstajajo tudi časi brez miru v prvi cerkvi, časi preganjanj, težki časi, časi, ki vernika postavijo v krizo, krizni časi. In čas krize je to, o čemer nam danes pripoveduje Janezo evangelij. Ta evangelski odlomek je konec zaporedja, ki se je začelo s pomnožitvijo kruha, ko so Jezusa hoteli narediti za kralja. Jezus gre molit, oni ga naslednji dan ne najdejo, gredo ga iskat, ga privedejo in Jezus jih graja, ker ga iščejo, da bi jim dal jesti, ne pa zaradi besede večnega življenja. In vsa ta zgodba se konča tukaj, pravijo mu, daj nam ta kruh. In Jezus pojasni, da je kruh, ki ga bo dal, njegovo lastno telo in lastna kri. Tisti čas so mnogi izmed Jezusovih učencev, potem ko so ga poslušali, rekli, trda je ta beseda, kdo jo more poslušati. Jezus je rekel, da kdor ne je njegovega telesa in njegove krvi, ne bo mogel imeti večnega življenja. Jezus je tudi rekel, če boste jedli moje telo in mojo kri, boste vstali poslednji dan. To so stvari, ki jih je rekel Jezus. Ta beseda je trda, preveč je trda, nekaj tu ne štima, ta človek je šel čez vse meje. To je trenutek krize. Bili so trenutki miru in trenutki krize. Jezus je vedel, da so učenci godrnjali. Tukaj imamo razlikovanje med učenci in apostoli. Učencev je bilo 72 ali več, apostolov pa je bilo 12. Jezus je namreč vedel od začetka, kateri so, ki ne verujejo in kdo ga bo izdal. Nadaljuje s tistim biti pritegnjeni od očeta. Oče nas priteguje k Jezusu. In tako se reši kriza. In od tistega trenutka so mnogi izmed njegovih učencev šli stran in niso več hodili za njim. Vzpostavili so razdaljo. Ta človek je nekoliko nevaren in ti nauki, ja, dober človek, pridiga in ozdravlja, ako pride do teh čudnih stvari, lepo prosim, pojdimo stran. Isto sta naredila učenca iz Emausa na velikonočno jutro. Ah ja, čudna reč, žene, ki so govorile, da je grob, tu nekaj smrdi, sta rekla. Hitro pojdiva stran, saj bodo prišli vojaki in naju bodo križali. Isto sta naredila vojaka, ki sta varovala grob. Videla sta resnico, potem pa sta raje prodala svoje skrivnosti in bodiva varna, ne vmešavajva se v te zgodbe, ki so nevarne. Trenutek krize je trenutek izbire, je trenutek, ki nas postavi pred odločitve, ki jih moramo sprejeti. Vsi smo v življenju imeli in bomo imeli krize, družinske krize, krize v zakonu, družbene krize, krize dela, mnoge krize. Tudi ta pandemija je trenutek družbene krize. Kako reagirati v tem trenutku krize? Odslej je mnogo njegovih učencev odstopilo in niso več hodili z njim. Jezus se odloči, da bo izprašal apostole. Jezus je torej rekel dvanajsterim, ali hočete oditi tudi vi, odločite se. In Peter se drugič izpove. Odgovoril mu je Simon Peter, Gospod, k komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji sin. Peter v imenu dvanajsterih prizna, da je Jezus sveti Božji, Božji sin. Prva izpoved, ti si Kristus, sin živega Boga, je takoj zatem, ko je Jezus začel razlagati trpljenje, ki bo prišlo. In ga zaustavi, ne Gospod, tega ne, in Jezus ga graja. A Peter je malo dozorel in ga tukaj ne graja, ne razume, kaj Jezus pravi s tem jesti meso in piti kri, ne razume, a se zanese na učitelja, zanese se in naredi to drugo izpoved. Pa k komu naj gremo, lepo prosim, ti imaš besede večnega življenja. To nam pomaga, vsem nam, živeti trenutke krize. V mojih krajih je pregovor, ki pravi, ko greš s konjem in moraš prečkati reko, prosim ne zamenjaj konja na sredi reke. V trenutku krize biti zelo neomajni v verskem prepričanju. Ti, ki so odšli, so zamenjali konja, iskali so drugega učitelja, ki ne bi bil tako trd, kot so to zanj rekli. V trenutku krize je vztrajnost, tišina, ostati kjer smo, nepremično. Ni trenutek za delanje sprememb, je trenutek za zvestobo, zvestobo Bogu, zvestobo stvarem, ki smo jih imeli odprej. Prav tako je trenutek spreobrnjenja, da bi nas ta zvestoba navdihnila h kakšni spremembi na bolje, ne pa da bi se oddaljili od dobrega. Trenutki miru in trenutki krize. Mi, kristjani, se moramo naučiti delovati v obojem, obojem. Nek duhovni oče pravi, da je trenutek krize kakor iti skozi ogenj, da bi postali močnejši. Naj nam Gospod pošlje Svetega Duha, da bi se znali zoperstaviti skušnjavam v trenutku krize, da bi znali biti zvesti prvim besedam, z upanjem, da bomo zatem živeli trenutke miru. Pomislimo na svoje krize, družinske krize, krize v skupnosti, krize na delu, družbene krize v svetu, v državi, mnoge krize, mnoge krize. Naj nam Gospod da moč v trenutkih krize, da ne bi prodali vere.
Papeški svet za medverski dialog je muslimanom ob mesecu Ramazanu in Bajramu poslal posebno sporočilo z naslovom Kristjani in muslimani. Skupaj za zaščito obrednih krajev. Predsednik in tajnik omenjenega papeškega sveta sta zapisala: Dragi bratje in sestre muslimani, mesec Ramazan je tako središčen v vaši veri in zato vam je zelo ljub na osebni, družinski in družbeni ravni. Je čas duhovnega ozdravljanja, rasti in podelitve z ubogimi ter čas utrjevanja vezi s sorodniki in prijatelji. Za nas, vaše prijatelje kristijane, je ugoden čas za utrjevanje naših odnosov z vami, preko pozdravov, srečanj in kjer je mogoče s podelitvijo iftarja. Ramazan in Bajram sta torej posebni priložnosti za rast bratstva med kristijani in muslimani. In to je duh, v katerem papeški svet za medverski dialog izreka vsem vam svoje najboljše molitvene želje in prisrčna voščila. Sledeč nam ljubemu izročilu želimo podeliti z vami nekatere misli, ki se letos nanašajo na zaščito obrednih krajev. Vemo, da imajo obredni kraji zelo velik pomen v krščanstvu in v islamu, kakor tudi v drugih verah. Tako za kristjane kot za muslimane so cerkve in mošeje prostori namenjeni osebni in skupnostni molitvi. Zgrajene in notranje opremljene so tako, da vabijo k tišini, premišljevanju in meditaciji. So prostori, v katerih je mogoče priti do globin lastne notranjosti, ter preko tišine omogočajo izkušnjo Boga. Zato je obredni kraj katerekoli religije hiša molitve. Obredni kraji so prav tako kraji duhovne gostoljubnosti, kjer se pripadniki drugih ver zbirajo tudi ob posebnih obredih, kot so poroke, pogrebi, praznovanje skupnosti in tako dalje. Ko tem dogodkom prisostvujejo v tišini ter z dolžnim spoštovanjem do verske prakse pripadnikov določene vere, tudi oni okušajo gostoljubje, ki jim je namenjeno. Ta praksa je posebno pričevanje o tem, kaj vernike združuje, ne da bi razvrednotili ali zanikali to, v čemer se razlikujejo. Z tega vidika je vredno spomniti na to, kar je papež Frančišek dejal med obiskom mošeje v Bakuju v Azerbajdžanu v nedeljo 2. oktobra leta 2016. Pomembno znamenje je, da se srečamo v bratskem prijateljstvu na tem kraju molitve. Je znamenje, ki razodeva harmonijo, ki jo verstva lahko gradijo skupaj, začenši z medosebnimi odnosi in dobro voljo odgovornih. V kontekstu nedavnih napadov na cerkve, mošeje in sinagoge, ki so jih izvedli zlobneži, za katere se zdi, da imajo obredne kraje za priljubljene cilje svojega slepega in nesmiselnega nasilja, je vredno spomniti na to, kar je zapisano v dokumentu o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharija 4. februarja leta 2019. Takole beremo. Zaščita obrednih krajev, to je templjev, cerkva in mošej, je dolžnost, ki jo morajo zagotoviti verstva, človeške vrednote, mednarodni zakoni in konvencije. Vsak poskus napada na obredne kraje ali ogrožanje preko atentatov, eksplozij ali uničen je odklon od naukov verstev, kakor tudi jasna kršitev mednarodnega prava. Medtem, ko cenimo prizadevanja mednarodne skupnosti na različnih ravneh za zaščito obrednih krajev po vsem svetu, upamo, da bodo medsebojna naklonjenost, vzajemno spoštovanje in sodelovanje okrepili naše vezi iskrenega prijateljstva. Prav tako naj omogočijo našim skupnostim, da bodo zaščitile obredne kraje ter tako prihodnjim generacijam zagotovile temeljno pravico do izpovedovanja lastnih prepričanj. Z obnovljenim spoštovanjem in bratskimi pozdravi vam v imenu Papeškega sveta za medverski dialog prijateljsko želiva, da bi mesec Ramadan obrodil sadove ter voščiva vesel Bajram.
Navodila slovenski škofo za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19. Slovenski škofje se zahvaljujemo duhovnikom, ki v času epidemije COVID-19 ostajajo zvesti pastirji zaupanega ljudstva. Mnogi, kot pravi očetje, skrbijo, da župnijske in druge skupnosti, kljub telesni razdalji, ostajajo povezane in tako krepijo naše krščanske družine. Posebna zahvala velja redovnikom in redovnicam za vse molitve in delo, ki ga v tem času namenjajo Bogu in ljudem. Zahvaljujemo se tudi vsem vernikom, ki potrpežljivo in požrtvovalno spremljajo omejitve javnega bogoslužja, ter tako prispevajo k zaustavitvi širjenja epidemije, ter varujejo ostarele, bolne in druge ogrožene skupine, ki bi se lahko brez sprejetja ukrepov okužile in imele resne zdravstvene težave z mnogimi tragičnimi posledicami. Obenem čestitamo vsem strokovnjakom in vladnim službam, da so svojim ravnanjem prispevali k omejitvi širjenja epidemije. Slovenski kristjani smo letos doživeli veliko noč, podobno kot apostoli na velikonočno jutro, zaprti v svojem domu in med svojimi bližnjimi. Gospod je vstal in je z nami na vseh naših življenjskih poteh, še posebej v preizkušnjah. Zato zaupamo, da je pred nami svetla prihodnost žive vere. Naša vera ostalega Jezusa Kristusa je močnejša od pregrad, in telesnih meja. Želimo si, da se naša občestva čim prej ponovno združijo ob oltarni mizi. Vendar ob tem ne smemo pozabiti, da nevarnost epidemije ni minila in da se razmere lahko hitro zaostrijo. Slovenski škofje ordinari smo na seji stalnega sveta Slovenske škofovske konference, ki je potekala 23. aprila, sprejeli nove ukrepe na področju ustavno zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi, ter se odločili za postopno vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah. Čeprav epidemija COVID-19 še ni končana, želimo vernikom z novimi navodili omogočiti dostop do sakramentov in življenja v župnijah. Nova navodila veljajo od ponedeljka 4. maja do preklica. S tem navodilom prenehajo veljati izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19, ki so bila v veljavi od 13. marca letos. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto velikonočno nedeljo. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 10. poglavje od 1. do 10. vrstice. Resnično, resnično povem vam, kdor ne pride v oči, ostaje skozi vrata, ampak spleza vanjo od drugod, ta je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo zbežale od njega, ker ne poznajo glasu tujcev. Jezus jim je povedal to prispodobo, oni pa niso razumeli, kaj jim je govoril. Jezus je znova spregovoril, resnično, resnično povem vam, jaz sem vrata k ovcem. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in ropari, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata, kdo stopi skozi me, bo rešen, vodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Misli cerkvenih očetov. Sveti Avguštin takole razlaga, kako je Kristus resnična vrata in resničen dobri pastir. Pastirovac je Kristus, stopa skozi vrata. Ker pa je on tudi vrata, to pomeni, da vstopa sam skozi sebe. To pa velja samo za Kristusa, ker nišče ne more stopiti skozi vrata, torej pristopiti k blaženosti, če ne po resnici, saj je blaženost ravno veselje resnice. Misli Benedikta XVI. Bogoslužje 4. velikonočne nedelje nam predstavlja eno najlepših podob, s katero so že v prvi stoletji cerkve upodabljali gospoda Jezusa, podobo dobrega pastirja. Janezov evangelij nam v 10. poglavju opiše poseben način ravnanja Kristusa pastirja do svoje črede. To je tako močan odnos, da ne bo mogel nišče več izpuliti ovc iz njegovih rok. One so namreč povezane z njim z vezjo ljubezni ter medsebojnim poznavanjem, ki jim zagotavlja neizmeren dar večnega življenja. Misli papeža Frančiška. V evangeliju današnje nedelje, imenovane Nedelja dobrega pastirja, se Jezus predstavi z dvema podobama, ki se medsebojno dopolnjujeta, s podobo pastirja in podobo vrat ovčje staje. Jezus se poistoveti s prvim ter pokaže na svoj domač odnos do ovc, ki se izraža preko glasu, s katerim jih kliče, in ki ga one prepoznajo ter gredo za njim. Kliče jih, da bi jih popeljal ven, na sončne pašnike, kjer bodo našle dobro hrano. Druga podoba, s katero se Jezus predstavi, so vrata k ovcem. Kristus dobri pastir je postal vrata zveličanja za človeštvo, saj je daroval življenje za svoje ovce. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.